Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь лічаць аўтсайдэрам у праграме ўсходняга партнёрства. Палітвязня без адной ныркі садзяць у халодны карцэр. На Гомельшчыне памежныя пераходы з Украінай засыпаныя бульбай, якую не прапусцілі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса адкласці прызначанае на сёння галасаванне ў Генеральнай асамблеі ААН у пытанні аб павышэнні статусу аўтаноміі ў ААН да статусу назіральніка. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту, два высокапастаўленыя амерыканскія дыпламаты на сустрэчы з Абасам у Нью-Йорку спрабавалі растлумачыць пазіцыю Вашынгтону. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон са свайго боку заявіла, што адзіны шлях блізкаўсходняя урэгулявання, перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі. Супраць палестынскага праекту рэзалюцыі выказаліся ЗША, Ізраіль, Нямеччына і Вялікая Брытанія. Аднак чакаецца, што дакумент падтрымае істотная большыня дзяржаваў сябраў ААН, улучна з Кітаем, Расіяй, Францыяй, Іспаніяй, Аўстрыяй, Турэччынай. У кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі разглядаюць павышэнне статусу ў ААН як яшчэ адзін крок да незалежнасці. Законодаўчая асамблея Егіпту сабралася на пасяджэнне, прысвечанае прыняццю новай канстытуцыі краіны. Яе праект быў цалкам узгоднены толькі ўвечары ў сераду. Чакаецца, што дэлегаты прагаласуюць за кожны з 234 артыкулаў па асобку, а затым накіруюць дакумент на подпіс прэзідэнту Мухамеду Мурсі. Ён павінен будзе вынесці праект на ўсенародны рэферэндум. Назіральнікі лічаць, што Мурсі і браты-мусульмане, якія падтрымліваюць яго, імкнуцца да як мага больш хутка прыняцця Канстытуцыі, каб урэгуляваць крызіс, выкліканы ягоным дэкрэтам аб радыкальным пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы і абмежаванні незалежнасці судовай улады. Па ўсёй краіне працягваюцца акцыі пратэсту, супраць дзеянню прэзідэнта адбываюцца жорсткія сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Замаскварэцкі суд Москвы прызнаў экстрэмісцкімі ўсе відэаролікі панк-гурту «Pussy Riot», размешчаны ў Live Journal. Ініцыятарам судового працэсу стала замаскварэцкая міжраённая прокуратура. Яна спасылаецца на вынікі псіхолага-лінгвістычнай экспертызы, праведзенай пасля запыту дэпутата Дзярждумы ад ЛДПР Александра Старавойтава. Выступаючы ў судзе, прокурор назваў з'яўленне відэаролікаў распальваннем палітычнай варожасці. Ні з якімі абвінавачаннямі мы не згодныя, нічога экстрэмістка ў нашых роліках няма, сказала журналістам удзельніца гурту Кацярына Сумуцэвіч і дадала, што будзе абскарджваць рашэнне суду. Фэміністкі гурт «Pussy Riot» атрымаў шырокую вядомасць пасля панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы. Практычна на ўсёй тэрыторыі Сырыі ў чацвер быў зачынены доступ да інтэрнэту. Пра гэта незалежна адзін ад аднаго заяўляюць дзве амерыканскія кампаніі, якія займаюцца маніторынгам інтэрнэту, а таксама сырыйскія актывісты. За час узброенага супрацьстаяння ў Сырыі ўлады не раз абмяжоўвалі доступ да сеткі, аднак цяпер інтэрнэт быў адключаны па ўсёй краіне. Гэта адбылося на тле паведамленню аб цяжкіх баях. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.